fotoana ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Tombosco ireo lohateny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Tokony ho valetso ariary ny karama farany ambany eto Madagasikara ary mitaky ny ampitoviana ny mahakarama eo amin'ny mpiasam-panjakana ny syndicat SFDM. Mitaraina amin'ny fatapahan'ny rano lavareny ny mponina eny amin'ny fokontany Manjakaray ao Antananarivo renivohitra, efa ho telo volana izao ny tapaka ny rano eny an-toerana. Manantena ny azo faritra vaovao fa 5 eto Madagasikara ny mponina any amin'ny tapany atsimonosy any amin'ny plateau Mahafaly. Any ivelany, hitory ny fitondrana israelianina any amin'ny fitsaran'ny iraisam-pirenena i Afrika Atsimo noho ny ambaran'izy ireo famonoana olona faobe ataon'ny tafika israelianina any Gaza. Voasambotra ary ny notanana mponja vonjimaika ilay mpanao gazety tunisianina Zed Elieny noho ny fitsikerana mavaivay nataony tamin'ny fitondrana any an-toerana. Rolara Manatso no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao atoandro izao. Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao, manantitra ny Araba ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny fitandronany filaminana amin'izao fetin'ny farany taona izao no anomboantsika ny vaovao. Fantatrary fa dia mafisina ny fitandronany filaminana amin'izao fetin'ny farany taona sy tsenana ny taona vaovao izao. Polisy sy zandary misy 5,700 no ahetsika eto andrenivohitra sy ny manodidina ho fitandronany filaminana ny alin'ny fetin'ny farany taona, izany hoe Rampitsoalady io. Misy 5,700 ireo polisy hiasa amin'ireo komisaria 8 Antananarivo renivohitra. Ankoatr'izay dia isy ihany koa polisy manao fanamiana sy miakanjo sivily anao fisafoana any amin'ireo toerana mafampana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalema manao Antananarivo renivohitra ao. Mitotaly 5,000 ny polisy hiasa manerana ny nosy izany amin'ny Rampitso. Manodidina ny 5,700 ihany koa ireo zandary ahetsika hitandro ny filaminana amin'ny fetin'ny farany taona eto Antananarivo sy ny manodidina. Tanjona ny anaovan'ny malagasy rehetra fety ampifaliana. Eo amin'ny sehatra sosialy kosa dia maro ny asa vita teo anivon'ny ministera misahana ny asa, ny fampanananasa, ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy tamin'ny taona 2023 ity raha ny tatitry ny sekretera jeneraliny. Samy navitana asa avokoa ireo departementa telo eo anivon'ny ministera, dia ny departementa misahana ny lalana sosialy, ny misahana ny fampanananasa ary ny departementa misahana ny asam-panjakana. Ny asa vita teo amin'ny departementa misahana ny asa sy ny lalana sosialy sy ny teo anivon'ny fampanananasa ary no ambaran'ny sekretera jeneraliny ministera Andriamatora Zafy Manatso Jerson.
Raha teo amin'ny departementa ny asa manokana sy ny lalana sosialy a, dia azo lazaina fa ezaka goavana vita ankoatra ireo zay verina fa goavana ihany koa fa asa fanao andavanandro. Dia ny voalohany amin'izany a dia ny fahafahansika nanao ny ratification na ny fankatoavan'ny Madagasikara an'ireo fifanarahana iraisam-pirenena na vadika ho fifanarahana iraisam-pirenena fototra na convention fondamentale teo anivon'ny Organisation Internationale de Travail, dia ireo fifanarahana kasy tsorodozy sy ny fahasalaman'ny mpiasa. Lohandohany ihany isika teto Madagasikara nanomboka tamin'ny fanovanany zany ho lalàna fototra. Marina fa efa somary elaela ihany ny nanomboana ny processus ny amin'ny validation ny amin'ny sika fanavaozantsika ny fehezan-dalàna amin'ny feny asa, fa azo lazaina na nafaingana kokoa ny fankatoavana zany teo anivon'ny governemanta, teo anivon'ny departementa ny fampanananasa indray a, dia ny zavatra hita goavana ny songadiny dia napetraka fo année de partenariat na taona ny fiaraha-miasa fiaraha-mombonantoka ny taona 2023 ary dia natambokany besaka zany a teny anivon'ny sehatry ny fampiofanana arakasa sy ny famoronanasa sy songadina ohatra ny fametrahansika ny rafitra fitantanana ny senanasa ao Tamatavy tokony hitarina mba hisihany administration de proximité eo anivony zany fampanananasa izany.
Toy izao kosa ny asa vita teo anivon'ny departementa misahana ny asam-panjakana.
Teo anivon'ny asam-panjakana dia erahansika malala loatra ny ezaka goavana zay ataonsika amin'izao fotoana izao a fanomboana an'ireo intégration zay anisan'ny tena fitaintainana ho an'ireo mpiasam-panjakana siraikitra. Amin'izao fotoana izao dia efa manomboka izany a ary antenaina fa mbola hitoy hatrany. Tahaka izany ihany koa ny fametrahansika ny augura iaraha-miasa amin'ny ministera hafa moa izany mazava ho azy fa anisan'ny mpitantana ao anatin'izay isika. Asongadina manokana amin'izany ny fananantsika ny augure comptable agent mampiavaka ny fahafahany mpiasam-panjakana mahafantatra ny mombamomba azy fialana tao anatin'ny lourdeur administrative zay
tokony valoetsariary ny karama farany ambany eto Madagasikara raha ny karama tena mahavelona ny ankonana manoloana izao fitangany fidipenana izao raha nambarany syndicat SFDM syndicat fonctionnaire demokraty eto Madagasikara ity syndicat ity izay dia efa 20 taona no nitaky ny fampitoviana ny marikarama nefa tsisy ny an'izany ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara ny filohan'ny SFDM Andriamatoa Beanjara Paul
Zay SFDM fa misy 20 taona zay nangataka tsy resaka fisondrotaka rama 10% fa alignement gris indiciaire satria tamin'ny 79 ihany tamin'ny andron-dratsiraka nisy zay fitovizan'ny marikarama zay de taty aoriana zany nisy fonctionnaire nomegna tombony kokoa indrindra fa le miazona le fahefampanjakana tahaka ny polisy ny administrateur civil sy ny karazany ireny de natao statut particulier zay namboarina manokana ny karamandreo zany raha omeko ohatra anao zao a mitovy amin'ny karaman'ny mpampianatra licencié ny polisy barety anakiray satria ny andeha mitede logement ny zalahy fotsiny fa mandeha any amin'ny 200,000 ariary de risque mandeha amin'ny 80,000 ariary mandre hatrany amin'ny 2,500,000 izy 3,000,000 nefa barety anakiray mpampianatra nefa de 400,000 ariary alignement gris indiciaire de olona mitovy diplôma de mitovy karama rehefa BPC ianao a de na amin'ny polisy ianao na aiza anao na aiza de mitovy zany karamanao fa tsy misy hoe BPC ianao fa amin'ny mpampianatra dia 275 fa raha na amin'ny polisy ianao 500 tsy mety zany fa atao inona zany le fampianara le alignement gris indiciaire io a de tamin'izay nangataka izy io a de eo amin'ny 180 milliards d'ariary isataona eo tsy maintsy arotsaka amin'ny kitapom-bola de atonga ny olona mitovy
tsy mety amin'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara intsony ny fampiakarana karama 10% na mahery kely isataona hoy ny filohan'ny SFDM Beanjara Paul
ka raha ohatra ka anome zany 10% 15% zany i moa zany nao tsy afaka anda hoe tsy alainay fa zay omena eo de ho raisina fa raha mieritreritra hoe afapony fonctionnaire de lafa ny 5,000 sy 8 zany any olona ray angamba sakafony fotsiny zay sakafo satria eo amin'ny valeur isan'andro eo zany no eo ny karama i olo io zany tsy mahazo manambady manjanaka tsy mahazo marary ary mandeha tongotra rehefa mandeha miasa fa de io karama vary masaka kely io zany ho azy fa raha tena marina raha zoina tokotokony otriny ny karama farany ambany eto Madagasikara farafahakeliny 4,000,000 de franc zany hoe valoetsyariary raha fanjakany rajoely tsy manana vola anaovana azy ny antony dia voabaiko ny frantsay tanteraka ny fampandrosoana eto Madagasikara
nidina ny karamampiasa amin'ny sehatra tsy miankina tamin'ity taona ity na vita nampandresiny marina tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa nefa ny randrana sendikaly na teo aza ireo fanitsakitsahan-dalàna samihafa na ny fangaro ny mangidy sy ny mamy tamin'ity taona 2020 ity ho an'ny randrana sendikaly teo amin'ny tontolon'ny asa sy ny fitakiny ny zon'ny mpiasa maro ireo hetsika nataon'izy ireo nandritry ny taona nitakina ny tompontsoan'ny mpiasa sy ny fanavaozana ireo lalàna samihafa sy eo anatrea ny tsy fanarahan-dalàna sy fanitsakitsahana ny zo nataon'ny mpampiasa sasany namintina izay ny mpandrindra ny randrana sendikaly Barson Rakotomanga
resaka fitakina iny zao ny faraparan'ny taona teto moa zany resaka code de travail ny fitokonana nafanabe teo anivon'ny knapsa nanamarika nyty taony ity daholo zany zany retrehetra zany hoe ny fiahina ara sosialy teny anivon'ny orinasa moa zany zay di be da be zany ny mpiasa tsy maintsy seny natrehana nyireny le hoe disy ireny zany ary nisany anankiray izay tena nampanofo rasy ihany koa de le hoe isambolana dia misy orinasa foana tamin'ity 2020 tia mandefa mpiasa manao somary teknika ny endriky le somary teknika amin'io miovaova neny sasany isaky ny 3 andro de mandeha somary teknika 3 andro ny olona 20, 7, 10 enina zany zany tena ny ainana tato anatiny ty 2020 ty mety antany any io dia tsy mba nisy namiratra misy ny ve zany telo amropotro rivo anankiray moa zany ngezabe de le fitombon'ny mpikambana na ny fananganana syndika any amin'ny orinasa aza zany fa mimasany mpiasa zava-dehibe de ny anankiray eo anivo ny raisam-pirenena dia vokatra tsara zany lay fiatsony zao tontolo zao ny raha nara syndika le afaka nanatrika ny fivorimbe isatona ny firenena mpikambana momba ny asa niakatra tany mihitsy ny solotenany randrana syndikaly niatrika fasafasy a tamin'ny solotenany gouvernementa malagasy a rehefa tsy nenona mihitsiny zany fitakina taty madagasikara io zany hoe lasany nampalay fotsiny le hoe lamba malotsika zany a dia tany ivelona no sasana mangazo mangidy malemy ny telo miroapolo sy roa arivo satria karaha mahitatsika tsara fitakina mafana vaina ataony randrana syndikaly de io nampidinina ny karaha de izay no mahatonga ny hoe ny miraisam-pirenena zany a iny zany le hoe mangazo malemy fa lemy teto toerana zany a le mangazo mangidy de zay le hoe mangazo mangidy malemy a ny telo amroapolo sy roa arivo hoan'ny randrana syndikaly a ny teto toerana dia mafy be hoan'ny randrana syndikaly.
Nambarany eo anivon'ny randrana syndikaly ihany koa fa nofiratsy ho azy ireo ny fanagadrana sy fitoriana eny amin'ny fitsarana ireo mpitarika samihafa tamin'ity taona telo amroapolo sy roa arivo ity.
Raha afaka resahana moa ireny le hoe nofo ratsy ireny a dia zay mihitsy ny azo ny lazaina raha ny teto anivony randrana syndikaly satria teto anivon'ny randrana syndikaly nisy mpitariky anigadraina nandritra ny sivy volana teto anivon'ny randrana syndikaly misy an'ireo delege syndikaly a mpitarika syndika novoasina maromaro ny fantatsika tsara moa ny mpitarika ny randrana syndikaly moa zany dia iny mbola amin'izao fotoana izao mbola liberté provisoire mbola miandry ny didy a raha ny amin'ny lafin'izay fotsiny resahana aloha zany a dia noforatsy a ho an'ny randrana syndikaly ny telo amroapolo sy roa arivo.
Fa mitaraina amin'ny fahatapahan-drano lavareniny eny amin'ny fokontany Manjakaray Antananarivo renivohitra efa ho telo volana izao no tapaka ny rano indraindray miverina ny rano saingy amin'nyray ora maraina hatramin'ny roa rasasa maraina eo dia tapaka indray izany voatery miandry ny fiverenan'ny rano ny mponina ka lany andro tsy mahavita ny asa mandraraha nisy olotenany mponina Andriamatoliva tompona andraikitra amin'nysahana ny fandriam-pahalemana iny Manjakaray sy Ramatoa Zoziana no mitaraina momba izay.
Efa ho telo volana izay tapaka ndrano teto Manjakaray. Raha misy ara vandehandrano amin'iray a dia amin'ny roa sasany tapaka miaritory eny zany izahay. Tatreo ireny zany tonga izy siterna io nefany a tena korotana amin'ilay siterna satria le ora tonga avy an'ilay siterna zany tsy fantatra hoe amin'ny firy na firy a dia miandry mamono andro eo zany ndray andro tontolo ndraindray ny fito sasany amin'ny valo vao tonga siterna dia eo.
Ohatra ny fahalalana anazy aloha zany ohatra ny hoe tsy fampinindrano na tsay izay fandaminana any ambony asa dia le fahatonga avy an'ilay siterna erna tena tsy amin'ny ora fixe tsy amin'ny ora mazava zany fa ohatra nyhoe amin'izay tinitra le andefasana azy ny andefasana azy a ndraindray alina be a ndraindray vo maraina be a dia ny zavatra mampalailo any ndraindray dia hoe ny vehivavy zany lasa mivoaka amroa maraina amray maraina ohatra ny olona sanatiavivavy ohatra ny hoe andeha amin'ny savy reny dia tsy misy fandaminana le izy dia ny fandrin'ny olona tsy hoe ajanona ny siterna raha ohatra hoe mbola na manany olona anao mandra-pa fa tokony averina ny fandehanany borna fontaine sy ny fandehanany ndranany anatin'ny tokantranny olona satria misy karazan'olona zany eto Manjakaray a mavita manaramolona miambina eo ary reo olondreo mitondra bidon zato dimapolo empolo eto Manjakaray zany amenona rano kanefa le olona sasany tsisy mavita an'izay le miaritro zay a dia rehefa aveo tsy mahazo satria lasan'ireo le mpikaram ireo a ny akabiazan'ny rano amin'ny maraina dia mba ny fanirina ay zany dia hoe averina ny rano isatokantrano dia mba miena ny mpikarama mankeny amin'ny borna fo eo amin'io bombonina io zany ny tena tianay koa dia hoe tokony isy fotoana mazava zany afahana mametraka an'la rano fa tsy amin'izay fotoana hoe mamety azy satria samy manana ny fotoana sy programma ny olona lasa mamono andro ny olona be zany a amin'la fomba fahatongavan'lele siterna eto Manjakaray.
Ivadika eo amin'ny sehatra politika isika ilaina ny fifampitiniana ahafahana mandamina ny raharam-pirenena raha toka mizotra amin'izany ny tanjona kendrena saingy mifanjevizevo be sy mifangaro ao anatin'izy io hoy Andriamatoa Randriamora Gilbert mpitarika ny zoky Orombato andro mampiraina ny zoam tafiditra ao anatin'izy io avokoa araka ny fanazavany ny tsara sitrapo sy ireo olona te anakorotana manana ny hevitra ratsy tsy maintsy anavahana ny vary sy ny tsiparifary mialohan'ny rona amin'izany fa ho zava-doza no ateraka izany ho an'ny firenena. Andriamatoa Randriamora Gilbert:
manaza efana firaisam-pirenena ka mety ho ravan'io zavatra io ka ohatra ka mananina na tsika samytsika ny famono eto sy ny sala amin'izany satria misy ny voimaka amin'izany resaka izany ka aminareo zay manohy ny fampitaniana io a didinio tsara fa maika aloha zao de any amin'ny fokontany jalo ny vahoaka any amin'ny fokontany ary alovyambavany ranosiany maretareta fa le olona ny ankabiazany reo olona mipetraka ao anatin'ny fokontany reo a de manao ny zavatra tsy tokony ho taony amin'izao fotoana zao a satria manana fahefana sy ny salan-drany de ohatr'izaiko io zany io de ny oanareo tsara ny olona hiaraka aminareo fa le tolona tsy ataotao foana io fa mandeha ny fandinihana lalina de lalina.
Ho an'Andriamatoa Andriamora Silbera mpitarika ny zoky orombato andro mampiraina ny zoam tsy mbola fotoana ikitikitihana ny nosy manodidina izao.
Reto no atony nanaon'io zay aky feno soratra tamin'ny rindrina retraretra teto Antananarivo sy ny karazany lombo 77 sy anarana vazaha anarana malagasy mian-dany aminy sy ny sisa sy ny sisa voarangotra tamin'ny rindrin'olona ny lokona sy ny karazany sy any nananaovana an'izany de zao mbola tsokotro tamin'ny vahoaka tamin'izany fa izay reriny nanao an'ilay izy tany gada sy fisamborana sy fandikan-dalàna no nananaovana anay tamin'izany manaza ainy zay am'izao fotoana zao hoe ikiondoanareo a raha ganagana no okotrika inareo de oka mba ho ganagana no fo eo fa tsy homena rana na ho biby hampatahotra ny olona satria efa mivoana any amin'ny lalana tsy tokony ileny tsony zany le fandehan'le tolona am'izao fotoana zao.
Miandrandra ny ahatanterahan'ny fananganana faritra vaovao any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy iny ny komety manokana misahana izany noho ny fahalalian'ny filoha Andry Rajoelina indray tantana ny firenena. Nanao fanambarana izy ireo nanolo tanana hiara-iasakaiky amin'ny filoha vaovao amin'izay fananganana faritra vaovao izay ahitana distrika Nampany, Betioky ary Ejeda. Efa nanambara ny jorojan'ny faritra izany izay antsoina hoe plateau mafaly ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra ka manantena ny hatanteraka izany izy ireo ao anatin'izao fepitom-pitondranana faharoa izao. Tsy adinony komety manokana misahana ny fandrenana faritra vaovao any atsimo andrefana ihany koa ny niaraba ny filoha noho ny fahalaniny tanatin'izao fanambarana nataon'izy ireo izao ny profesora Dimby Vaovolo mpandrinitra izany komety izany.
Noho izao fahatanterahany lanonan-dehibe fankatoavam-pahalaniana sy fankatoavam-pahefana ombany lanonam-pianianana mpahaibe maso engany e ambin'ny mpitondrana ianao ary tsy ho lany hamamina eo amin'ny vahoaka malagasy ary engany e ho tahinjanahary ianao amin'izao fotoam-pitondrana faharoa izao mba ho tanteraka ireo vina samihafa sainao sy voafaritrao hoentam-pandroso no haingana ity tanindraza malalantsika ity. Inoanay fa tsy ho velanjara amin'izany izahay aty amin'ny faritra vaovao hajoronao faritra Ampany Ejeda Betioky. Ankoatra izany manolo tena izahay hiara hiasa akaiky aminao arak'izay sitrakao eo amin'ny fitantananao sy ny fampisandratanao ny firenentsika ary hararaotinay koa izahay raha mirary ny mba hatratraranareo soamantsara ny taombaovao 2024 ho avy izao engany e ho taona zina no hiainan'ny vahoaka malagasy eo ambany fitarianao mandritra io taonko ho avy io.
Eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana no hamarana antsika ny vaovao vetatoerana nitatitra ny asa vitany tamin'ny taona 2023 ity ny ben'ny tanàna etsy Ambohidratrimo Maly ka fantatra tamin'izany fa maro ny asa vita na de teo aza ny sakatsakana ara-politika isan'ny songadina ny sehatry ny fanabeazana ny lalakely ny toadrano andrahana ny tanimbarin'ny tatsa nisy ihany koa ny tetika asa ny arahana tamin'ny fitondram-panjakana toy ny abattoir na ny toerana famonoana omby ny komisarian'ny polisy izay efa vitany tanteraka fa andry ny fitokanana azy ny CSPD manara-penitra fampanentenan'ny filoha Andry Rajoelina dia efa nanomboka ny tapany faharoa amin'ny asa raha nisy fiatoana volana vitsy lasa izay ny tapany voalohany ny ben'ny tanàna etsy Ambohidratrimo Rairo Manatsofeno.
maro sakatsakana sakatsakana tsy maintsy sedraina ara teknika ara olona fa ara potidravitrasa ihany ko zay nanjary nisy ara moa fotidravitrasa voatery tsy maintsy nihemotra ny komina nyfantaterahana anazy a vokatra ilay hoe fanoerana nataona resaka mety ho politika mety ho ihany ko mety fiarahamonina amin'ny ankapobeany be dehibe zavatra vita tao anatin'izay fotoana zay na nisy ary ny ady sarotra voalohany a 23 tsika no nitokana ny EPP sy ny CEG vaovao a sy ireo fotidravitrasa maromaro samihafa ny EPP anambotsiroa ohatra zao dia efa misokatra niaraka tamin'ireo fitaovana tsara tarehibe ny arana tamin'ny mpiaronavoka tsy miankiny ny CEG eo ambotsiroa ihany ko dia efa nisokafana ny rana tamin'ny fitondram-panjakana efa mandeha manana CEG roa zany tsika zao efa manana ny EPP fandimontsika ary efa eo ampamitana ny EPP faneniny zao eny afokotany ambofo lafa fanabeazana tena niazakazahana tamin'ity mandaty tsy misy tsony zany ka hoe afokotany a lavitra EPP nyvahoaka ao aminy eo ihany ko ireo fotodravitrasa efa natompony kômunina lalakely misy lalakely maromaro natao a ny eny amatsinjomaso fokotany ambovo a ny etsy amboitraivo natao pave daholo da nataon'ny kômunina tamin'ny volan'ny kômunina tamin'izany a ny etsy amoa mangalaza mora feno a bodela nanaovana lalakely a tokony mbola nyvitaina koa ary ny sasany fa misy olona famoahana mbola ny kômunina amin'ny resaka ara teknika amin'ny lafi ny resaka passage de marché de mbola tsy voalohany volan'le fonisera reny fa mbola taraiky ao amin'ny percepteur ny dossier amin'ny akapobeany a sety amin'ny kômunina de mbola tsy afaka nytoizina aloha ny asa sasany amin'ny akapobe fa meo mpandaminana ny dossier misy varazin-drano izay natao a na mbola tsy vita zapisanjato arany de efa nampiasain'ny vahoaka nafanana anetsa roa taona zay
fangatahan'ny mponina ihany ko ny amitana ny lalakely miazony lise izay manitsy any an-tanimbary
fangatahan'ny olona be diabe tamin'ny fokotany asomananety sy fokotany ambotsiroa ary nyvoaka nambondratria mihitsy hoe rehefa hamonjy ny zanakay hianatra eny amin'ny lise rehefa ndeha hiasa maray namonjy bus de miosopotaka be la zanaka anay a raha viany ambotsiroa tsinjoasiny iny a makaty ambondratrimo a sy eny amin'ny lise iny de efa manao eo amin'ny 50 ny lalana zao le vala pari malama be iny de navadika ho vato a sy ratao beton eo amboniny a toy ny efa natao tamin'ireo fokotany sasany makeny amin'ny mepita mangalaza toy ny natao tetsy amin'ny mepita ambotsiroa etsy amin'ny mora rano a de natao koa ny ao somananety a toy ny natao tato a avaratra ambondratrimo ato a nisy lalakely natao de efa mamita an'izany tsika ao amin'ity farany taona ity zay inona fa ho azo ampiasaina amin'ny taona vaovao io a satria efa manao finition zao ny ekipa amin'izao tsika miteny zao
ifadika amin'ny maresaka hafa ny velansika nametraka fitoriana any Israely any amin'ny fitsarany raisam-pirenena Afrika Atsimo Omaly Zuma fitoriana izay miampanga any Israely manao vonon'olona faobe amin'ny fanafihana ataony amin'ny vahoaka palestiniana any amin'ny faritry Gaza mangataka ny fitsarana raisam-pirenena Afrika Atsimo mba hakafepetra ho hiarovana ny vahoaka palestiniana sy hampitsarana ny fanafihana ataony Israely any Gaza mitsipaka tanteraka izany fitoriana izany moa Israely raha ny nambarany mpitondra teny ministeran'ny raharaham-bahiny israeliana Lior Hayat miaratsy ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Israely sy Afrika Atsimo vokatra izany ary efa nankatoa ny fanapahana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roatonta misy folom-bavam-bahoaka afrikanina tatsimo ray volana lasa izay voasambotra ary notanana mponjavonjy maika mandritry ny 8:30 ora ilay mpanao gazety tonisianina miasa amin'ny onjapetso miankina andriamatoa zed aleny noho ny tsikerana taony tamin'ny ministry ny varotra tonisianina mariana fa dia efa matetika ty mpanao gazety ity no manao tsikera mavaivay ny fitondrana tonisianina na tamin'ny fotoana ny tantanany filoa teo aloha benali zany na amin'izao fitondrana andriamatoa kais saeda izao nyembotra any amin'ny larana faraky amin'ny 20 amin'ny firenena misy 80 manerantany arak'izany ny toerana misy any Tonizia eo amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety raha nitatitry ny reporter sans frontière farany olona ray no namony ainy arefatra hafa naratra vokatry ny tifitra misilina nataony tafika ukrainianna tany Belgorod 80 km mialan'ny tanànany Kharkiv sisy tany manasaraka ny Ukraina amin'ny Rosia araka ny tatitra nataon'ny governora any toerana andriamatoa Gladkov etsy an-daniny nilaza ny ministry ny fiarovana rosianna fa dia misilina 13 tao Belgorod no potiky ny fitaovana fiarovana rosianna ankoatr'izay drona ukrainianna misy 20 no potiky ny tafika rosianna tany Bryanska sy Kuska ary Orel any amin'ny faritra avaratra sisy tany mampisaraka ny Ukraina sy Rosia ary ny tao Moscou izay no namarana ny vaovao izao atoandro izao. Iny ihany koa no vaovao farany teto amin'ny radio Don Bosco tamin'ity taona ity. Na izany ary azadiny manaraka ny famitinana ny vaovaon'ny herinandro entiny namana James Daniel raha arivan'ny fito ora sasany. Mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.